Вы слухаете «Радио Свобода». Пра чвэрць гадзіны Дмітрий Бартосік запросіць у працяг падарожжа па Крупскім раёне. А сённяшняя перадача «Без гальштукаў» прысвечаная чэмпіянату свету ў хакеі, які распачынаецца ў Менску. Ці будзе ён са спартыўнага гледзяча паўнавартасным сусветным турнірам? Чаму ў складзе бальшыні зборных камандаў вядучых хакейных дзяржаваў няма наймацнейшых гульцоў? Каманды якіх краінаў будуць весці рэй на турніры і якія шанцы ў беларускай зборнай? У дыскусіі бяруць удзел пісьменнік, палітык, хакейны заўзятар з вялікім стажам Лявон Баршчэўскі і глядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Калегі, а ці насамрэч, вось гэты чэмпіянат свету ў хакеі, я маю на ўвазі нават не толькі Менскі, а ўвогуле ёсць імпрэза глябальнага маштабу, як яе падаюць афіцыйныя беларускія медыі, ледзь не маштабу алімпійскіх гульняў ці футбольнага чэмпіянату свету. Ці насамрэч гэты чэмпіянат будуць глядзець мільярды гледачоў ва ўсім свеце? Лявоні.
Ну, да мільярда, пэўна, што не, чэмпіянат свету па футболу можа прыцягнуць мільярды, бо футбол гульня, канешна, больш распаўсюджана і больш вядомая па свеце. Што датычыць мільёнаў вялікай колькасці, таксама гэта бясспрэчна не, таму што, скажам, у паўночнай Амерыцы толькі на нейкіх перыферыйных каналах транслююць матчы чэмпіянату свету.
Там Кубак Стэнлі
больш. Кубак Стэнлі ідзе на самых прэстыжных, на самых галоўных спартовых каналах, ідзе Кубак Стэнлі.
Гэта што, рэгіянальны від спорта, Віталій, як вы мяркуеце?
Ну, можна сказаць, у пэўным сэнсе, хаця для нашага раёна гэта, ну, традыцыйна другі від спорта пасля футболу, футбол, хакей, так, паводле папулярнасці, але такім ён з'яўляецца, ну, яшчэ можа быць у 5-7 краінах свету, гэта хакейныя гранды, ну, і плюс тыя краіны, якія апошнія гады даволі актыўна развіваюць хакей, як, напрыклад, Швейцарія. Што да Менскага чэмпіянату свету, то тут два чыннікі даволі істотных. Ну, першы гэта, безумоўна, маштабнае свята для саміх беларускіх уладаў, для краіны, якая прымае гэты чэмпіянат, Беларусь першыню свету, і тут бесперабольшаня падзея вялізная. Але для сусветнага хакейнага свету, скажам, для сусветнай супольнасці, ну, безумоўна, прынізілі, скажам так, значэнне гэтага чэмпіянату алімпійскія гульні. Паколькі кожны чэмпіянат свету, які праходзіць год да алімпійскіх гульняў, відавочна зніжаецца яго папулярнасць і маштабнасць менавіта з-за гэтага чынніку. Лепшыя хакеісты згулялі на алімпійскіх гульнях, і яны сюды ўжо не прыїжджаюць.
І нават часам можна пачуць, што ўвогуле і Менск атрымаў права правядзення чэмпіянату свету ў звязку з тым, што асабліва ніхто і не прэтэндаваў. Але ці прывязуць вось на гэты чэмпіянат нацыянальныя зборныя вядучых хакейных дзяржаваў свету свае лепшыя склады? Ці аб'ектыўным будуць вынікі гэтага чэмпіянату адносна сілаў нацыянальных зборных? Лявон.
Ну, мне ўжо давялося на старонках газеты «Народная воля» такі кароткі аналіз зрабіць складаў каманд, яны за гэтыя дні ўдакладніліся, там дадаліся ігракі. Безумоўна, ёсць фаны хакея, якія пойдуць паглядзець проста на некаторых асоб. Некалькі зорак маюць прыехаць. Авечкін з Расіі, Ягар з Чэхіі, ці Баклунд там са Швецыі. Это зоркі даволі сур'ёзнага такога маштабу. Я б яшчэ звярнуў увагу на магчымае адкрыццё ў канадскай камандзе 18-гадовай нападаючы Нэтан Маккінан гуляе, які першы сезон правёў НХЛ, але з добрым такім вынікам. Але я взяў так вынікі і взяў сярэднюю, падлічыў для цікавасці, рыхтуючыся да перадачы статыстыку. От калі ўзяць, скажам, варатарскую лінію зборнай Канады, это варатары, якія займаюць па рэйтынгу вот этого сезона, які заканчваецца, 14-е, 18-е, 25-е месца. Калі я палічыў сярэдняе месца форварда ўсіх зборнай Канады, это 62-е месца. Это значит, на чемпионат едут, умовно кажучи, 12 форвардов, это значит, шостая сборная выходит по форвардам. По оборонцах, коли я полечил, там лепше лечить по коэффициенту минус плюс, средний коэффициент минус 7.
США, Швеция, Финляндия.
Шведов фактично все НХЛовцы, которые вызвались, практически все отмовились, за выключением от названного мной Баклунда, это довольно серьезный хоккеист, оборонца Густавсон так само, но все они в олимпийскую сборную, тем не менее, не трапили. Они были там там на падыходзе да алімпійскай зборнай, то есть это не гульцы першай зборнай таксама. Што датычыць фінскай зборнай, то яна акрамя Олі Ёкініна, які гуляў на алімпіядзе ў складзе, фактычна это таксама гульцы з кантынентальнай хакейнай лігі, якія гулялі ў Расіі вот гэты сезон і фінскага чэмпіянату.
Але чакайце, у мяне поўнае адчуванне, што тут тады не толькі прычына ў тым, што гэта год алімпійскіх гульняў, таму што калі успомніць тыя чэмпіянаты, калі былі і алімпійскія гульні, склады каманд былі вышэйшыя. Можа прычына ў тым, што Беларусь мае імідж дыктатуры і несвабоднай
краіны. Я другі дам прыклад. Ёсць сайт Федэрацыі хакея Канады, Хокі Канада, адкуль я многія бяру, весці, это не сакрэт. І яны фактычна пра чэмпіянат свету апошні месяц нічога не пісалі. Толькі было 3 нататкі, калі вот абвяшчалі склад, тренера абвясцілі. Тренер, дарэчы, таксама малавядомы, Дэйв Тіпет, які ніякіх там поспехаў не меў на цэнах.
Не той самы тренер, які на Олімпіаду прыйжаў у Сочы.
Не, натуральна. Ты тренер, ну, не меў ні кубкаў Стэнлі за сабой, ён ўвогуле недавна.
Вы таксама, Віталь, бачыце логіку тут?
Ну, так, калі вот падсумаваць, што Лявон так вельмі ярка прааналізаваў, то коротка для нашых, можа, не такіх спартовых гледачоў, можа сказаць, што Канады ніводзін алімпійскі чэмпіён Сочи у Менск не приезжая. У большасці іншых галоўных зборных грандаў хакея 1-2 чалавека, якія былі на алімпійскіх гульнях Сочи.
Зборных злучаных штатаў нема ніводнага.
Можа, я правакацыйна крыху запытаюся, абвергніце тады. Это такі маўклівы байкот?
Мы не маем такіх дадзеных. Ніводнага не была ніякай заявы палітычнай. Ніводнага не было намёку, што не прыїжджаюць лепшыя таму, што яны некім чынам хочуць паказаць сваё стаўленне да чэмпіянату ў свеце. Ну, аб'ектыўна, сапраўды, спартыўныя прычыны ў алімпійскі год прыїжджаюць, ну, скажам, не першая зборная прыїжджае на чэмпіянат свету.
Ну, але і не сёмая. Я вот што хацеў, пра што я пісаў. Пасля Ванкуверскай алімпіяды быў у чэмпіянат свету ў Германіі, там гуляў і Стэмкас, там і Таварыс гуляў, там было чалавек 8 з такога, ну, найбліжэйшага.
А вось цяпер вельмі цікавае пытанне. Вот традыцыйна было як бы 6 каманд грандаў усесветнага хакея. Апошнімі гадамі дадаліся Швайцарыя, Славаччына, падцягваюцца іншыя. Сярод гэтых грандаў пакуль мы не назвалі з вамі па сутнасці зборную Расіі. Зборная Расія апошнія гады гуляе вельмі дрэнна, поўны правал на хатняй алімпіядзе ў Сочы. Вы ўжо сказалі, што прыедзе Авечкін. Значыць, там слабыя сёмыя склады, а Расія хоча ўзяць рэванш, прыедзе першым складам ці не?
Ну, фактычна, ў Расіі можна сказаць першы склад. Сапраўды, все лепшыя, за выключэннем некалькіх прозвішчаў, прыїжджаюць Менск. Я б толькі удакладніў вашу вот правільную думку, в прынцыпе, пра тое, што расійцы, яны праігрываюць алімпіяды. Апошняе алімпійскае золата ў Расіі было ў 92-м годзе, это не была Расія, это была адразу пасля развалу СССР
каманда
СНД.
Аб'яднаная.
І вот за гэтыя 20, ўжо 2 гады, яны на алімпіядах ні разу не выйгралі золата.
Расія прыехала ў Менск перамагаць і абавязкова завоюваць.
Ну, не выйгравалі золата, і яны больш вот актыўна выйграюць, асабліва апошнія гады на чэмпіянатах света. То есть на алімпіядах і не правальваюцца, а на чэмпіянатах, калі прыїжджаюць, ну, скажам, не самыя лепшыя каманды, калі зоркі змагаюцца в НХЛ, а расійцы, якія вылітаюць з НХЛ, іхнія каманды, яны прыїжджаюць на чэмпіянат. У 12-м годзе было чэмпіёнства.
Але красамоўна, што нават у Расіі з'явіліся адказнікі. Такога не было апошнія гады. Скажам, найлепшы гулец і бамбардзір кантынентальнай хакейнай лігі Мазякін сказаў, што ён стаміўся і не паедзе в Менск. Не паедзе варатар Кошачкін. І яшчэ Дацюк, які на траўму спаслаўся, адзін з лідараў алімпійскай зборнай.
Не менш паводле ўсіх гэтых прычын, што мы назвалі, паводле букмекераў, Расія з'яўляецца фаварытам.
У Расіі з'явіўся трэнер знарок, які славіцца тым, што ён умее па-салдацку, як Тарасаў калісьці, значыць, жорстка дзейнічаць. І вот яны на гэта жорсткасць разлічваюць, што нарэшце іх папастроіць.
А вось у Беларусі. Глядзіце, беларуская дружына апошнія гады вельмі моцна згубіла ў майстэрстве. Это відавочна. Прайграюць ўжо не толькі Швейцарыя ці Нямеччыні, а нават і Даніі, Нарвегіі. Там па-салдафонску Глен Хэнлон, цяперашні трэнер беларускай каманды, лічыцца выдатным псіхолігам. Што? Стаўка на маральна-псіхалагічны аспект. Можа, нават і Лукашэнка будзе распрацоўваць тактыку на кожную гульню, як домрачавы ў біятлёне.
Глен Хэнлон, і сапраўды, ён вот спалучае такі псіхалагічны заходні падыход, не той, які, скажам, быў традыцыйна в ЦСКА ці в савецкай зборнай падыход, каб раскрыць лепшыя якасці не не Кіём, так сказать, а больш Пернікам, больш нейкімі размовамі, спробамі, так сказать, пранікнуць у душу хакеіста. Не ведаю, другое прышэсце Хенлана ці дасць нейкія вынікі, але здаецца, што ніжэй ўжо падаць нема куды, і мне здаецца, вынік будзе лепшы, чым на апошнім
чэмпіянаце. На што можа разлічваць беларуская каманда?
Ну, я хацеў сказаць, што Хенлан як бы трохі патух. Вот то, што я гляжу ў інтэрв'ю, які ён быў сярэдзіне 2000-х гадоў, ён пісаў лісты, нават калі ён быў там у Вашынгтоне працаваў, ён пісаў ліст, што беларускі хакей, там я вас з вамі душой і сэрцам, там і ўсё астатняе. Зараз у яго гэта прапала. З іншага боку, сапраўды, беларуская зборная сабрала максімальна моцны склад. Няма Дзімагіна толькі, і то ён фактычна гэты сезон у яго правальны атрымаўся, там траўмы былі і іншыя. А ўсе астатнія, ўсе, хто каго яны маглі сабраць з ну, НХЛ адзін толькі у нас Грабоўскі, а з ніжэйшых амерыканскіх ліг і з КХЛ яны сабралі найлепшых гульцоў на сёння. І з гэтым складам і з улікам складаў супернікаў, я думаю, што цуду не будзе, калі нават бы прабіліся ў восьмёрку, хаця это будзе цяжка. Хутчэй для 9-10 месца.
Я нагадаю, што ў нашай групе, каб прабіцца ў восьмёрку, трэба заняць не менш 4-го месца.
Трэба здзейсніць цуд і абыграць швейцарцаў, якія моцным складам прыехалі, у іх няма толькі.
Забачце, як мы гаворым, адмовіўся. Калісьці былі роўныя,
калісьці абыгрывалі.
Нямецчыну.
Ну, Нямецчыну таксама не факт.
Што адбылося? Беларуская каманда згубіла ў майстэрстве, ці вельмі моцна выраслі каманды той жа Швейцарыі, Нямецчыны, Італіі,
Нарвегіі? Я хачу сказаць, тут адказ вельмі просты. Ще з савецкага хакея мы перанялі ігракоў, якія гулялі за зборную СССР. Это быў Кавалёў, это быў Андрыеўскі, это быў Крывахіжа. Набіралася на паўтары тройкі. Скабелка ігрок вельмі высокого міжнароднага класу. Пасля таго у нас таких зорак ўжо такого класу нема.
А ці застанецца Беларусь у вышэйшым дывізіоне?
Застанецца. Это безумоўно.
Дома застанецца.
Перадолюць бар'ер 14-го месца, які існаваў для каманды 3 гады.
Так само думаю, што могуць так у десятку, а при нейкіх збегу зорак і ў восьмёрку.
З такой камандай, з такой групай трэба як мінімум десятка. Да?
Гэта будзе свята хакею, а не толькі свята уладаў.
Свята ў вялікім парахунку это не будзе, хоць на плакатах пішуць, але калі будзе часцей на вуліцах і будзе менш ахамства, то так. Але, на жаль, мы ўжо ведаем, што прэвентыўныя арышты ўжо сапсавалі настрой. Няўжо думаюць, што кагосьці здзівяць дэманстрантам з плакатам і што гэтага няма на захадзе. Там нармальна людзі ў часе чэмпіянатаў выходзяць з плакатамі. І што Лукашэнка хоча даказаць?
Кожны дэманстрант з плакатам – это проста канец свята. Ну, для тых 90% людзей, якія прыйдуць на трыбуны, свята будзе, якія альбо не ведаюць, альбо не хочуць ведаць, альбо адхіляюць у бок гэтыя пытанні палітвязням і ўсё астатнія, безумоўна, для не будзе, але такія людзі, як я, не могуць вот, думаць чыста пра хакей без гэтых аспектаў. Я думаю, такіх людзей таксама шмат.
Але ж як хочацца, каб на гэтым абвешчаным свяце ўсё ж перамог спорт, перамагла гульня, спартовая і здаровы сэнс. І каб мы гаварылі з значна большым аптымізмам і пра сам беларускі хакей, і пра сітуацыю, якая склалася ў Беларусі вакол гэтага чэмпіянату.
У перадачы «Без гальштукаў» удзельнічалі пісьменнік, палітык, хакейны заўзятар з вялікім стажам Лявон Баршэўскі і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.